Din Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 13 la 16. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia. Căci se grăbea ca dacă va fi cu putință să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii. Amin. Luăm loc. Ne reamintim că suntem în timpul celei de-a treia călătorii misionare a Apostolului Pavel. Ultima, o numesc cei mai mulți, alții ar spune că este penultima, alții ar spune că ar fi antepenultima. Ultima, dacă ne gândim că a fost planificată de Pavel și de când a plecat să vestească Evanghelia cu gândul că se va întoarce înapoi în Antiohia, biserica mama, îmi spune biserica de unde a plecat, de unde a fost încredințat de frați în grija, în mâna lui Dumnezeu și în grija harului lui Dumnezeu. Penultima, dacă am socoti, și plecarea la Roma, însă pentru că și în călătoria la Roma, care a fost sub alte condiții decât poate și imagina Apostolul Pavel, și în perioada acelei călătorii, întemnițat în lanțuri, dus la Roma, și în perioada aceea Apostolul Pavel a vestit Evanghelia, în orice ocazie, sau oricând i s-a dat ocazia. Și toți cei de pe vas au auzit Evanghelia și au auzit și cei din insula Malta Evanghelia, unde corabia naufragiat. Antepenultima, după unii comentatori care cred că Apostolul Pavel ar fi fost eliberat după 2 ani de întemnițare destul de lejeră la Roma, într-o casă cu chirie, dar sub pază. Unii comentatori cred că Pavel ar fi fost eliberat și pentru o scurtă perioadă de timp s-ar fi întors în Asia, după care a fost din nou arestat, dus la Roma și decapitat, probabil în anul 67. Dacă putem să punem harta, ca să vedem traseul parcurs în aceste 4 versete, din Troa până la Milet. Deci Troa este chiar de partea cealaltă a Bosforului în Asia, de partea cealaltă a cetății Filipii. Și așa, de vedeți Troa? N-am eu ceva să ajung până acolo. Deci Troa e acolo sus, da? Și de acolo jos până la Milet. Miletul lângă Efes. Deci și pe mare și pe uscat. Deci să văd două trasee. Pavel a mers o porțiune pe uscat, ei au mers pe mare. Am citit aici că au stabilit să se întâlnească în Asos. În Asos s-au întâlnit și de acolo au venit cu corabia până jos la Milet. Miletul era port și o distanță de câțiva kilometri, probabil vreo, unde e scara? Cred că vreo 10 kilometri între Milet și Efes. Gata, putem să... Meditația de astăzi am numit-o planificare. Am mai tot vorbit noi de planificare și am spus că Apostolul Pavel mereu planifica. Tot ceea ce făcea era planificat dinainte. Deci nu mergeau așa haotic unde se nimerește și nu așteptau nici să aibă parte de descoperiri speciale și să aștepte ca Dumnezeu să le dea mereu câte o vedenie sau câte o prorocie și să le arate în ce direcție să o ia. N-am putea să trăim în felul ăsta, sau dacă am trăit în felul acesta, am fi foarte hărțuiți de diavolul. Asta e părerea mea, că diavolul ne-ar hărțui foarte mult, pentru că există multe duhuri înșelătoare în lumea aceasta. Și diavolul poate să dea și visuri, și poate să dea și viziuni, și poate să dea și profeții false. Și noi dacă tot așteptăm așa ceva, el știe ce așteptăm și poate să ne dea așa ceva și noi putem să cădem în confuzie și putem să identificăm greșit și o putem lua razna în multe direcții să vedem că nu era de fapt niciun fel de călăuzire a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat și minte, ne-a dat și rațiune ca să gândim și ne-a dat cuvântul lui care e scris logic, pentru ca și mintea noastră rațională să poată să înțeleagă. Sigur că nu putem să oferim prea mare credit rațiunii. Apostolul Pavel spune, cugetul meu, rațiunea mea, conștiința mea, cugetul meu luminat de Duhul lui Dumnezeu, mi este martor. Și ca să putem să înțelegem cuvintele lui Dumnezeu, cu cugetul, cu rațiunea, cu mintea, avem nevoie de luminarea sau de iluminarea și de călăuzirea Duhului Sfânt. Oameni foarte raționali și foarte educați, foarte învățați, foarte inteligenți citesc cartea aceasta și nu o înțeleg. Și o carte închisă și o carte pecetluită pentru ei, pentru că Apostolul Pavel spune, omul firesc nu poate înțelege lucrurile Duhului, pentru că trebuie înțelese duhovnicește. Ca să le înțelegi duhovnicește, duhovnicesc vine de la Duh. Deci înseamnă că este ceva legat de Duh și legat de Duhul nostru și ceva legat de Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile și pe toate le descopere. Că totul este descoperit înaintea Duhului lui Dumnezeu. Chiar de la creație, pământul era gol și pustiu și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu cercetează și simțămintele noastre cele mai profunde. Știți că spune Apostolul Pavel, ce-i de făcut? Zice, dacă intru necredincios în mijlocul vostru și toți prorocesc, el este judecat de toți, pentru că profeția este un mesaj interpretat, un mesaj înțeles, un mesaj în limba celui ce aude, pe când vorbirea în limbi este un mesaj criptic. Am spune, neînțeles de cel care aude și neînțeles de cel care rostește. Înțeles, sigur, de Duhul lui Dumnezeu, el cu Duhul spune taine, spune Scriptura, dar nu-i de folos pentru străinul care intră. Pentru cel care intră, de folos pentru mine. Dar că eu mă rog și tu foarte frumos, tu slăvești pe Dumnezeu foarte frumos. Însă pentru cel care intră în Biserica lui Hristos, lucrurile trebuie să fie clare, lucrurile trebuie să fie înțelese și spune Apostolul Pavel, eu prefer 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă. Că degeaba sunt foarte multe dacă nu sunt înțelese. Mai bine 5 cuvinte înțelese. Și dacă toți prorocesc, el este judecat de toți, dar prorocia descopere tainele inimii. Tainele inimii lui sunt descoperite și el va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este prezent în mijlocul vostru. În timpul acestor călătorii, Apostolul Pavel mereu planifică și planifică foarte atent toate lucrurile. A fost un foarte bun planificator, un foarte bun organizator. Și acesta este un dar. Și acesta este un dar al Duhului, al organizării, al planificării, al conducerii. Nu toți pot să facă asta. Erau încă 8-9 bărbați aici cu Pavel. Eu sunt convins că Pavel era cel care planifica, Pavel era cel care organiza, sigur că și ceilalți participau. Nu puteau să meargă 9 oameni împreună fără să fie învoiți, nu? Spune Scriptura că nici 2 nu merg împreună. Merg oare 2 oameni împreună fără să fie învoiți? Nu pot să meargă. Dacă a apărut o tensiune, o problemă între Pavel și Barnaba legată de Ioan Marcu, și vedeți că tensiunile, problemele apar în special când e vorba de sânge. Când e vorba de rude, acolo nu mai putem să gândim obiectiv. Putem să gândim bine și gândim obiectiv și rațional, însă când e vorba de rude, că sângele apă, nu se face. Acolo deja mintea aceea e raznă, altfel. Când e vorba de tine, când e vorba de copiii mei, când e vorba de lucrurile mele, deja mintea mea nu mai pot să am încredere nici în ceea ce gândesc eu. Atunci trebuie să asculți pe altul sau să asculți pe alții și Solomon, care a fost mai înțelept decât toți, a spus că înțelepciunea este în marele număr de sfetnici. Deci cu cât sunt mai mulți cei care gândesc, cei care, vedeți că evreii erau oameni deștepți, nu? Și astăzi sunt. Însă aveau un sobor, aveau un Sanhedrin cu 70 de, după modelul lui Moise, 70 de bătrâni, 70 de oameni înțelepți. Deci bătrâni și în sensul Bibliei, de bătrâni, de prezbiter, însă erau și excepții în Sanhedrin. Deci puteau să apară într-o generație, o persoană, două, nu erau excepțiile, înseamnă că sunt rare. Dar probabil că Saul din Tars facea parte din Sanhedrin. Îl avem pe Nicodim, îl avem pe Iosif din Arimatea. Au mai fost și unii care erau mai tineri, însă nu sub 30 de ani nu putea să intre. Deci minim 30 de ani trebuia ca să intre în Sanhedrin, însă de regulă intrau către 50 de ani intrau în Sanhedrin, erau și excepții. Oameni înțelepți, dar 70. 70 care se adunau și se sfătuiau. Posibilitatea ca 70 de oameni înțelepți să iau o decizie greșită este mult mai mică decât ca 2 oameni înțelepți să iau o decizie greșită, nu? Că 2 oameni înțelepți se pot întâlni, stau de vorbă și unul are părere și unul are alta. Și vor lua una din astea două, o decizie. Dar dacă sunt 70 și din 70, 65 au părerea primului și 5 au părerea celui de-a doua, spre care merge? Spre prima. Deci posibilitatea de a greși este foarte mică. La început era de 50%, acum este de 5%. Probabilitatea de a greși. În planificările Apostolului Pavel, Dumnezeu a intervenit în unele împrejurări. Des sau rar? Ce părere aveți? cât am văzut până acum. Rar. Dumnezeu a intervenit rar. Eu aș spune foarte rar a intervenit Dumnezeu în planurile apostolului Pavel. Putea să intervină și des, nu? De ce n-a intervenit mai des? Nu era nevoie. Deci nu era nevoie să intervină mai des, pentru că planurile apostolului erau în armonie cu planurile lui Dumnezeu. Gândul apostolului era în armonie cu gândul Domnului Iisus Hristos. Și câtă vreme voia apostolului sau planul sau gândul apostolului se potrivea cu gândul Domnului, Dumnezeu l-a lăsat pe Pavel să continue și să facă lucrarea, cu siguranță că toată lucrarea a fost sub privirea Domnului. Sub o privire nevăzută, sub o călăuzire nevăzută, ei puteau să recunoască anumite lucruri în timp ce mergeau dintr-o cetate în alta și predicau Evanghelia, că mâna Domnului era cu ei, că Domnul i-a ajutat, deși nu se întâmplau lucruri supranaturale, așa ieșite din comun, care să le dea o dovadă evidentă că Dumnezeu era prezent acolo. Însă, în anumite momente, în planurile lor, în călătoriile lor, ei puteau să se abată de la gândul lui Dumnezeu, de la planul lui Dumnezeu pentru ei, și atunci s-a întâmplat asta în Asia de două ori și Dumnezeu a intervenit acolo. S-a întâmplat în Corint. Când Pavel a vrut să plece din Corint, nu s-a întâmplat în Atena. Pavel a stat puțină vreme în Atena și a plecat din Atena și Dumnezeu nu l-a oprit. Și a spus, de ce nu l-a oprit? Era capitala culturală acolo, deci dacă în Atena se forma o biserică mare, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat. Grecia în niciun caz nu era situația de astăzi. Dacă Pavel ar fi stat 2 ani, 3 ani în Atena și s-ar fi înrădăcinat acolo o biserică sănătoasă în Atena și totuși nu se întâmplă aceste lucruri, neînțelese de noi, poate neînțelese nici de Pavel, planurile lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Și spune profetul Isaia, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de departe gândurile mele de gândurile voastre, planurile mele de planurile voastre. De aceea noi avem mare nevoie să căutăm gândul lui Dumnezeu, să căutăm planul lui Dumnezeu. Aici învățăm și ceva foarte important din aceste călătorii misionare despre viața lui Pavel, despre viața personală a lui Pavel, despre viața de rugăciune a apostolului Pavel. Cât de mult căuta acest om gândul lui Hristos în rugăciunile lui, cât de mult se ruga, că vedem că planurile lui aproape coincid cu planurile Duhului Sfânt. Numai din când în când, rar, Duhul lui Dumnezeu intervine, ori să-l oprească într-un anumit loc să stea mai mult, sau să-i spună să nu meargă în Asia, să nu meargă în Bitinia. Nu-i timpul acum. Dar va veni mai târziu, după câțiva ani de zile, și iată că a ajuns în Asia și a stat 3 ani și jumătate acolo în Asia, unde data trecută nu era timpul. Acum nu însemna că era greșit. Noi putem să avem planuri, nu neapărat sunt greșite planurile, dar nu-i timpul. Nu-i timpul potrivit. Priviți grânele, lanurile, holdele care sunt coapte, gata pentru seceriș. Și dacă nu le vezi și dacă nu ți le arată cineva, ai putea, sigur că era vorba de oameni, era o comparație, o metaforă, însă ai putea să vezi o mare mulțime în Atena și să crezi că e gata pentru seceriș și să dai toate silințele acolo și să îndupleci pe mulți, să întorci la credință. Dar dacă nu scoapte, ce se secer dacă nu scoapte? Nu-i timpul secerișului. Poate că peste 2 săptămâni sau poate peste 2 ani, ei trebuie să știe. Duhul lui Dumnezeu știe că El este Domnul secerișului. El știe unde grânele sunt coapte, gata pentru seceriș, și unde trebuie să trimită lucrători să secere holda, ca să nu se piardă grâul, că dacă se pierde grâul, s-a pierdut momentul potrivit și s-a pierdut toată munca care s-a făcut până atunci. Totul a fost în zadar. Deci planificare. 1. Plan. 13b. Ne învoiserăm să ne întâlnim în Asos. Ne învoiserăm. Deci planul era făcut de Apostolul Pavel, dar era făcut împreună cu ceilalți. Am văzut 8, 9, poate 10 bărbați erau împreună și s-au învoit. Că oamenii nu merg împreună fără să fie învoiți. Când au planificat, sigur că au stat de vorbă. Au stat de vorbă, s-au rugat și poate au avut o hartă în fața lor, pentru erau destul de lungi călătoriile și nu se făceau simplu cum se fac astăzi. Ba pe mare, ba pe uscat și așa mai departe. Luau săptămâni și luni de zile, poate chiar ani. Planul este important. Cum spunea cineva, cine nu planifică, își planifică eșecul. Deci trebuie să planificăm, trebuie să facem planuri, dar planurile trebuie făcute cu chibzuință. Planurile trebuie să fie făcute, vorbim despre credincioși, toți oamenii fac planuri. Știți ce bine planificau comuniștii? Planul anual, planul cincinal, planul de perspectivă, cincinalul în 4 ani și jumătate, Deci lucruri sunau frumos, dar totul era foarte planificat, foarte bine planificat. Și începea planificarea de la copii deja. Eu mi-aduc aminte, în vreo 2 ani am fost subsecretar de UTC prin liceu și se făcea un tabel, era o ședință la început și se făcea un tabel acolo cu toate activitățile din cadrul trimestrului, atunci era trimestre. Și activitatea, cine răspunde? Termen. Deci la fiecare activitatea, cine răspunde? Termen. Deci termenul era când trebuie să se aducă la îndeplinire. Dacă nu s-a dus la îndeplinire, cine răspunde? Păi cine-i trecut aici? Cine răspunde? El răspunde de asta. Deci era totul planificat și planificarea asta trebuia să te ții foarte strict de planificarea asta. Dacă nu era făcută planificarea, păi uite, în trimestrul ăsta vrem să facem asta, asta și asta. Deci gândiți-vă cum ar fi cel mai bine să o facem. Ce credeți? La sfârșitul trimestrului, dacă n-am mai spus nimic până la sfârșitul trimestrului, ne întâlnim, haide să vedem ce s-a făcut din tot. Ha, nu s-a făcut nimic. Păi de ce nu s-a făcut nimic? Pentru că responsabilitatea tuturor este responsabilitatea nimănui. Când spunem în ma, trebuie să facem asta, ne gândim să facem lucrurile astea, în anul ăsta ne trezim la sfârșitul anului că n-am făcut absolut nimic. Însă când se dă o responsabilitate, tu trebuie să faci lucrarea asta, concret, până la data de, atunci să vezi cum te fierbe. Și să vezi cum trece timpul și începi să te pregătești și să cauți și nu știi și vii și pui întrebări și cere ajutor dintr-o parte, din alta, că se apropie timpul și știi că vei da socoteală la termen. Dacă ai adus la îndeplinire sau n-ai adus la îndeplinire ce ți-a fost încredințat. 2. Pregătire. Noi am venit înaintea lui Pavel, 13-a, la corabie și am plecat cu corabia la Asos. Pregătiri în Asos, acolo trebuiau să se întâlnească. Acolo s-au învoit să se întâlnească. Tovarășii lui Pavel au plecat cu corabia, ei vor ajunge mai devreme, cu cel puțin câteva zile. După câteva zile va ajunge și Pavel, care urma să facă drumul pe jos. O să vedem ce însemna și asta, că Pavel trebuia să... De ce trebuia să facă drumul pe jos? Nu era mai ușor pe mare? De ce trebuia să-l facă pe jos? Așa scrie aici, că Pavel, el trebuia să facă drumul pe jos. Trebuia să facă drumul pe jos. Deci nu putea să-l facă altfel. Pregătire. Planul înseamnă și pregătire. Au ajuns în Asos și Pavel urma să întâlnească cu ei în Asos și acolo, sigur că și acolo aveau de gând să vestească Evanghelia, unde se întâlneau din nou împreună. Și după cum a lucrat Domnul Iisus Hristos, la fel lucrează și apostolii și Domnul a trimis ucenici înaintea lui, câte 2, a trimis să pregătească cetățile prin care urma să treacă. Și ei au ajuns într-o cetate a samaritenilor, Domnul încă n-a ajuns acolo, dar era planificat să treacă prin Samaria și prin cetatea aceasta. Și Domnul a trimis 2 ucenici înainte, erau plan, era pregătire. S-au dus ucenicii să pregătească locul pe unde urma să treacă Domnul Iisus Hristos. A trimis 2 să pregătească odaia de sus, să vadă pentru seara în care urmau să mănânce Paștele. Și samaritenii n-au vrut să-i primească. Și s-au întors înapoi, parcă Iacov și Ioan, parcă au fost. Doamne, nu vor să ne primească, nu vor să te primească. Nu vrei să poruncim ca Ilie să cadă foc din cer peste ei și să-i nimicească? Și Domnul le spune atunci, nu știți de ce duh sunteți călăuziți? Că Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Vă închipuiți că și 2 ucenici pot fi călăuziți de un alt duh? Sunt momente în care și noi putem să fim călăuziți de un alt duh. Nu-i greu, e foarte simplu, foarte ușor să se întâmple așa ceva. Lucru cel mai greu e să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, că este un singur duh și o singură credință și un singur domn. Dacă sunt o multitudine de duhuri rele, cum să nu să fie, există posibilitatea să fii influențat sau călăuzit de un alt duh? Altădată îi spune lui Petru, Petru cade în curs, Petru, Iacov și Ioan, stâlpii bisericii din Ierusalim. Lui Iacov și Ioan le spune, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Și altădată îi spune lui Petru în Cezarea lui Filip, înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Păi nu erau gândurile lui Petru? Nu i-a spus Petru, Doamne, să ne ferească Dumnezeu să nu ți se întâmple așa ceva. Știa Petru că sunt gândurile diavolului? Nu știa. Sunt gânduri de ale oamenilor și nu gânduri de ale lui Dumnezeu. Și gândurile oamenilor în spatele lor poate să fie chiar direct Satana, care încearcă să stea împotriva împlinirii planurilor lui Dumnezeu. 3. Prețul slujirii. 13. Ce? Pentru că el trebuia să facă drumul pe jos, prețul slujirii. Pavel urma să plătească cel mai mare preț în lucrarea aceasta și în slujirea Domnului Iisus Hristos. Și ei plăteau un preț, tovarășii lui Pavel, însă nu se compara prețul care îl plăteau ei cu prețul pe care îl plătea Pavel. După părerea mea, toți ceilalți 8 adunați nu plăteau un preț așa de mare cât plătea Pavel. Însă prețul total care trebuia plătit în slujirea Domnului Iisus Hristos era prețul pe care îl plătea Pavel și prețul pe care îl plăteau ceilalți 8. Deci numai toți nouă împreună puteau plăti prețul tot. Nu-l putea plăti Pavel singur, tot prețul acesta al slujirii, avea nevoie de tovară și avea nevoie de slujitori, fără îndoială că nici ceilalți 8 nu puteau să plătească singuri prețul slujirii, cei care îl însoțeau pe Pavel, însă unul plătește mai mult, altul plătește mai puțin, fiecăruia după cât i s-a încredințat și fiecare pe măsura puterii și a harului lui Dumnezeu care i-a fost dat. Și fiecare trebuie să fie gata să plătească prețul. Și aceștia 8 au fost gata să plătească prețul și Pavel este gata să plătească prețul și s-au învoit împreună, toți împreună, să plătească prețul care este unul singur, de fapt, prețul slujirii lui Hristos. Dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Citind versetul acesta, mi se pare o imagine perfectă, ideală, a unei echipe de misiune. Parcă în câteva cuvinte aici se desfășoară o călătorie, are loc o întâlnire, are loc o discuție, planifică, organizează, pregătesc. Unii pleacă pe mare, Pavel urmează să vină, deci pregătesc pentru săptămâna sau pentru următoarele două săptămâni ceea ce au de făcut și totul se desfășoară într-o armonie perfectă. Acești 8-9 oameni, poate unul dintre ei să zică, da, aș vrea să vin cu tine. Vreau și eu să mai predic, să mă mai învăț să predic. Spune așa ceva, noi numai mergem și pregătim și tu stai și predici, aduci mulțimile și predici, vindești bolnavi, să vedem și noi cum se vindecă, să învățăm și noi să facem. Deci noi, fiecare și-a înțeles responsabilitatea, fiecare știa exact ce are de făcut, nu-și prea mult 8 să se ducă înainte, ci să se ducă numai 2 sau să se ducă numai 4. Însă din ceea ce citim aici, ne învoiserăm să ne întâlnim în Asos. Dar revenim acum la prețul plătit de Pavel. Pavel trebuia să facă drumul pe jos. Între Troa și Asos, Pavel urma să treacă și prin alte localități pe unde urma să întâlnească biserici, să întâlnească ucenici, așa cum a întâlnit în Troa și a stat cu ei împreună 7 zile, așa Pavel voia să folosească timpul acesta pe care îl are să întărească bisericile. Nu știa când va mai ajunge iarăși aici. Și parcurge drumul acesta pe jos. Pavel trebuia să facă drumul pe jos. Deși am spune noi că era într-o criză de timp, pentru că n-a vrut să stea în Efes. Și spune, nu voia să piardă vremea în Asia, că se grăbea, că dacă va fi cu putință să fie în Ierusalim de ziua cinzecimii. Nu voia să piardă vremea în Asia. Aici era în extremitatea Asiei, în partea de vest a Asiei, era pe țărm. Și totuși, aici face drumul pe jos, putea să câștige o săptămână sau două săptămâni și nu le câștigă. Într-un loc alege să meargă pe jos, în alt loc alege să nu rămână și în toate acestea putem să vedem o călăuzire a Duhului care arată unde e nevoie să stea, unde e nevoie să meargă mai încet, unde trebuie să se grăbească și să nu piardă vremea. Am spune noi că slujitorii lui Dumnezeu n-ar fi niciodată în criză de timp sau n-ar trebui să fie în criză de timp. Cu siguranță Dumnezeu nu e în criză de timp niciodată. Suntem convinși de asta, nu? Deci Dumnezeu nu poate ajunge în criză de timp. Este o imposibilitate practică ca Dumnezeu să ajungă în criză de timp, pentru că Dumnezeu nu există în timp. Dumnezeu este independent de timp. Singura persoană din universul acesta independentă de timp. El este Alfa și Omega, dar înainte de orice început, El este Dumnezeu. El se prezintă lui Moise și îi spune, eu am fost Dumnezeul tatălui tău, Avraam, Isaac și Iacov, eu i-am călăuzit. Eu sunt. Ce să le spun israeliților? Ce să le spun bătrânilor lui Israel? Cine ești? Care-i numele tău? Du-te și spune-le, cel ce se numește, eu sunt, m-a trimis la voi. Deci ce este acest eu sunt, nici nu-l putem defini. De aceea evrei nici nu spuneau acest cuvânt. Se temeau, îi treceau fiori când spuneau acest cuvânt. Se păstrează doar vocalele, 4 vocale, Iahve. Îl spuneau, se presupune că se spunea dintr-o singură suflare cuvântul acesta ca să nu poată fi pronunțat greșit. Însă cum limba ebraică veche s-a pierdut, evreii și evreii de astăzi se tem să spună acest cuvânt și chiar în traducerile și în copierea manuscriselor Bibliei, în loc de acest cuvânt puneau de multe ori Elohim. Sau un alt cuvânt cu care se prezenta Dumnezeu, cum avem și noi Domnul. Avem aici, de nu avem trecut Jehova sau Iahve, ci avem trecut Domnul. În traducerea cu triunghi apare cu majuscule peste tot unde este acest nume al lui Dumnezeu, cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. Păi am spune ce ar spune Eu Sunt? Azi mă prezent continuu, Eu Sunt. Deci nu e legat de trecut, de viitor. Da, dacă îți spui un prezent, deja iară spui timp. Vedeți că e greu, mintea noastră nu ne poate ajuta să definim așa ceva, că suntem foarte limitați, foarte limitați de spațiu și de timp. Am spus, ce cum, infinit, spațiu infinit, așa spunem noi. Timpul este fără sfârșit. Cine poate să măsoare timpul? Dar nici nu putem să-l definim. Dacă am spune, ce e timpul? Dați o definiție a timpului. Spunea fratele Vulbrand, unul din cele mai grele lucruri din lume este să definești o vacă. Să dai definiția unei vaci sau unui scaun. Păi scaunul e ceva, îl definești, îl explici cu altceva, cu alți termeni și cu asta trebuie să explici termenii ceilalți. În final, de fapt, n-ai explicat nimic și n-ai demonstrat nimic. Deci, vedeți cât de limitat este totul și atunci când Dumnezeu ne dă perspectiva eternității, a pus în om gândul veșniciei, că omul nu înțelege de la început și până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Definim în acești termeni ai spațiului, ai timpului, definim existența și ne definim pe noi, însă și spațiul și timpul vor dispare. Spune în Apocalipsa, nu va mai fi nici o zăbavă până se va împlini taina lui Dumnezeu. Zăbavă este timp acolo. Nu va mai fi timp. Se va împlini taina lui Dumnezeu și nu va mai fi timp. Cum va exista? Cum va arăta lumea viitoare? Cum va arăta cerul nou și un pământ nou fără timp? Cum să arate fără spațiu? Cum să arate cerul nou și pământul nou fără spațiu? Nici nu știm. Noi definim spațiu așa cum îl vedem noi acum, dar cerul și pământul vor trece cu trosne toată această lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o. Citim în profetul Isaia că Dumnezeu când a chemat cerurile și pământul în existență, deodată au apărut înaintea lui. Putem să ne gândim la puterea nepătrunsă a lui Dumnezeu când ne-am chemat în existență, când s-a rostit cuvântul, deodată au apărut înaintea lui. Și vin evoluționiștii și ne spun teoriile lor cu milioanele și cu sutele de milioane de ani. Cu apariția vieții și cu formarea constelațiilor și cu Big Bang-ul și explozia inițială și se tot zbat din răsputere. Acum să ajungă la particula asta zero a Universului, la particula lui Dumnezeu. Probabil că vor ajunge la particula diavolului. Cred că e particula lui Dumnezeu, dar vor ajunge la particula diavolului. Pentru că atunci când vor crede că au cea mai mare realizare, atunci va veni cea mai mare prăpădenie peste ei. Și deși ne gândim cât îngăduie Dumnezeu, vedeți cât îngăduie Dumnezeu omului? Îi îngăduie să intre în tainele lui Dumnezeu. Îi îngăduie să intre în tainele materiei. Îi îngăduie să se apropie de originile vieții. Și totuși omul este din ce în ce mai întunecat. Pe măsură ce se apropie de originile vieții, este tot mai departe de Dumnezeu. Cum le spune și celor din Atena, Apostolul Pavel, ca ei să se silească să-l găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din ei. Cei mai învățați oameni ai lumii, cei mai inteligenți oameni de pe pământ erau acolo, în Atena, în Areopag, și bâșbâiau ca niște orbi în jurul unui zid. Dumnezeu era atât de aproape, cum spunea cineva. Dumnezeu este așa de aproape, este pretutindeni. Dumnezeu este așa de departe, nu-i nicăieri. Să te silești, să-L cauți bâșbâind. Și dacă îl vei găsi și dacă te vei sili să-L cauți, Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta din toată inima, dacă nu, nu mă veți găsi nicăieri, nici în tainele materiei, nici în știință, nici în artă, nici în filozofie, nicăieri nu-L veți găsi pe Dumnezeu. Dacă vă siliți să-L găsiți, îl veți găsi pretutindeni. Dumnezeu se descoperă în toate, că toate acestea sunt creații ale Lui. Cum spunea Traian Dors, pentru cine vrea să creadă, am o mie de dovezi, însă nu mai am niciuna. Dacă tu nu vrei să crezi, dacă nu-L cauți, dacă tu pleci la o premisă greșită din start, că nu există Dumnezeu, că materia este infinită și necreată, atunci nu mai există pentru tine niciun fel de speranță. 4. Părtășie. Versetul 14. Părtășia slujitorilor. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De din Asos până în Mitilene merg împreună. Sigur, l-am luat cu noi. Când a ajuns în Asos, când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. Nu ne oprim aici prea mult. Am mai vorbit despre asta, am vorbit și în Troa, așa am văzut ce înseamnă părtășia ucenicilor sau a slujitorilor din Asos până în Mitilene. Au mers împreună. Urmează 5, progres, versetul 15. Nici aici nu vom sta mult. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos. Ne-am oprit la Troghilion și a doua zi am venit la Milet. Deci partea aceasta călătorie se desfășoară foarte repede. Progresează fizic cu corabia și ajung repede la Milet. Deja înțelegem ceva din ceea ce urmează să spună Pavel sau din ce era în mintea și în inima lui Pavel, se grăbea să ajungă la Ierusalim. Și iată, localitate după localitate, parcurg o distanță lungă și trec din localitate în localitate, au ajuns la Milet. Progresează repede. Parcă acum, cum spunea cine spune, Rebreanu, timpul nu mai avea răbdare cu oamenii. Vorbea de răscoala din 1907. Nici în 89, parcă timpul nu mai avea răbdare cu oamenii. Unii cred că nici acum nu mai are răbdare cu oamenii și că nu știu ce se va întâmpla în zilele care urmează. Dar sunt în istorie, există anumite perioade în care se precipită evenimentele și parcă toată lumea e prinsă așa de un fior. Și atunci se și întâmplă lucruri care poate au trecut ani și zeci de ani în care nu s-au întâmplat sau nu s-a întâmplat aproape nimic. Sunt momente speciale în această desfășurare a timpului și în desfășurarea vieții. Sunt momente speciale în desfășurarea vieții spirituale. Sunt momente speciale în desfășurarea vieții bisericii. Când spune Apostolul Pavel, răscumpărați vremea că zilele sunt rele, sensul cuvântului este folosiți ocaziile, prinzând ocaziile. Ocaziile Dumnezeu ni le oferă în timp și să răscumpărăm vremea înseamnă să le putem vedea, să vedem ocaziile pe care ni le dă Dumnezeu și să le folosim. Și ca să le folosim trebuie să ne grăbim pentru că ele se duc. Ele apar în timp și dispar în timp ocaziile. Deci ele se desfășoară pe un interval de timp, de exemplu ziua cincizecimii. Asta ori ajungeai la ziua cincizecimii, ori nu ajungeai. Păi trimite vorba la Ierusalim să prelunge, să înceapă, să mute cu o săptămână sau cu două ziua cincizecimii. Nu se putea. Era în a 14-a zi a lunii, adică la 50 de zile după sărbătoarea Paștelor. Era bătut în cuie. Asta era ziua cincizecimii. Și Pavel se grăbea, dacă îi va fi cu putință, să fie la Ierusalim de cincizecime. Deci, vedeți cum răscumpăra vremea? Nu voia să piardă vremea în Asia, pentru că avea un plan superior. Avea un alt plan în minte, voia ca de ziua cincizecimii să fie la Ierusalim. Nu poți să fii și în Asia și la Ierusalim. Nu poți să stai și în Asia încă două săptămâni sau o lună sau două luni cu cei din Efes și să ajungi și la Ierusalim de ziua cincizecimii. Deci nu poți să faci tot ce vrei. Unele lucruri sunt în timp și unele lucruri au prioritate. Unele sunt mai importante decât altele și noi, în mod normal, trebuie să alegem lucrurile importante în dauna celor urgente, spunea cineva. Suntem terorizați de această tiranie a urgentului. Noi ni se pare că ceea ce e urgent este și important. De fiecare dată ni se pare că ce e urgent e important. E urgent, trebuie făcut acum. Deci dacă nu-l faci, neapărat trebuie făcut acum. Și ești presat, ești orbit și faci lucrul ăsta și de fapt, după ce l-ai făcut, n-ai făcut niciun fel de realizare. Apare altul urgent. Și mai târziu apare altul urgent și apare altul urgent și de regulă lucrurile acestea urgente apar când trebuie să faci ceva pentru Dumnezeu. Atunci apare ceva urgent, dar care are de face cu viața noastră, cu copii, cu împrejurări, cu familie, cu tot, cu serviciu, cu tot felul. Apar tot felul de lucruri urgente. Dintr-o dată, uite așa ca din senin apare ceva urgent, e, atunci trebuie să ai discernământ. Ce-i important și ce nu-i important, ce poate fi lăsat și ce nu poate fi lăsat, ce se pierde pentru eternitate și ce se poate face și mai târziu, ce se poate reprograma. Noi trebuie să alegem ceea ce este important în dauna ceea ce este urgent. Pentru că lucrurile urgente cu care ne-am confruntat și care ne-au privat de promisiunile lui Dumnezeu s-au dovedit după o scurtă perioadă de timp că nu erau deloc urgente și că nu erau importante deloc. Atunci, pe moment, ni se păreau că sunt cele mai importante și cele mai urgente. Dacă am învățat din istoria asta, că nu ceea ce e urgent este și important și de regulă, lucrurile care sunt urgente și presante nu sunt importante. Pentru că este altcineva care cauzează urgența și care cauzează graba și care vine și spune, acum, fă-o repede, acum trebuie făcută. De regulă, asta este vocea diavolului. Și asta sună foarte tare. Diavolul vorbește tare și imprimă acest simț și acest sentiment al urgentului pentru ca să te bulverseze și să nu mai poți să gândești la rece și să nu stai să te liniștești, să nu stai să meditezi, să citești, să te rogi, să cauți voia lui Dumnezeu. Fă repede, fă acum. V-am spus de întâmplarea pe care a trecut fratele Mircu când avea casa plină de Biblii, un transport de Biblii era în casa lui depozitate și un turnător, un informator l-a turnat la securitate, care Biblie în casă, un frate. Și altcineva l-a informat și vezi că vin să te controleze, vin să te verifice. Cum să mai scoți acum un transport întreg de Biblie în casă? Cum să-l scoate? Unde să-l ducă? Care a trăit pe vremea aia, știți cum era? Deci cum se lucra? A fost și eu acolo la poartă odată și am descărcat. Și, deci era un sentiment de... un sentiment de teroare și de frică, că ești urmărit, că telefonul, că la poartă, peste tot. De asta se și făceau toate casele în aliniament la stradă. N-aveai voie să faci casa la 4 metri. Acum te obligă la 4 metri înăuntru. Din cauza mediului și așa poluarea, atunci la linie, la stradă, ca să te poată supraveghea, să-ți vadă lumina că e aprinsă, de să-ți poată trece pe sub geam, să te vadă de la colțul străzii, toate aliniate la stradă. Și când au aflat că e descoperit și că vor veni să-l controleze, nu mai poți să le scoți, ce să faci? Ce să faci? Și era frământat și dintr-o dată era o urgență. Și era, asta era planul diavolului. Și vine și cu un gând și spune, urgență, pleacă, du-te de acasă, du-te repede undeva, să nu te găsească. Și totuși n-a plecat. Totuși n-a plecat, că e nevoie de discernământ, nu te grăbi. Nu te grăbi, pentru că graba asta nu folosește la nimic, diavolul se folosește ea și iei decizii pripite și iei decizii greșite și vei trage consecințele toată viața. Cum am spune unii care se grăbesc la măritat, nu să se grăbesc la căsătorie. Nu te grăbi, că e o decizie importantă, stai, meditează, liniștește-te, întreabă, verifică și apoi ia o decizie cu chibzuință cu ei pentru toată viața. Repede, nu că-mi place, știți ce a spus Samson, a văzut o fată a filistenilor și a plăcut și repede. Și părinții lui spun, oprește-te, mai gândește-te, mai meditează, nu-i nicio femeie între fiicele poporului tău, de vrei să iei o străină, o filisteancă? Și Samson zice, n-au dreptate părinții, bă, ei au trecut prin viața, au școala vieții. Nu, luați-mi-o, că-mi place, deci repede. Și ce a ieșit de acolo? A ieșit o tragedie, a ieșit o nenorocire din asta. Astea sunt planurile diavolului. Și a stat și s-a oprit și s-a rugat și a deschis Biblia. Și deschide Biblia la cartea Eclesiastul și citește direct acolo. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul. Că sângele rece te păzește de mari păcate. Și a fost clar, nu trebuie să plec. O poți să vină, ce oricine va veni acum. Dumnezeu a spus să nu-mi părăsesc locul. O izbucnit mânia celui ce stăpânește? O izbucnit. Când o izbucnit? Acum. Nu-ți părăsi locul. Sângele rece te păzește de mari păcate. Și a venit, așa cum a fost informat, a venit. Și a venit la el la poartă și a intrat în curte și el a ieșit și a întâmpinat în curte. Și pe care îl cunoaște, știți, cum credeți că l-a întâmpinat? Zâmbind, că așa a întâmpinat pe toți. Și domnul Cocar, că am aflat că la dumneavoastră aici ați depozitate multe Biblii. Acum ce îi spui? Îi spui adevărul sau îl minți? A, ce răspunzi? Îți depozitate sau nu? Deci ar trebui să le recunosc. Da, îți depozitate, să aici în casă. Haideți și luați-le și luați-mă și pe mine și duceți-ne pe toți. E, sângele rece te păzește de mari păcate. Poți să-i spui altceva. Poți să-i vorbești și pe Domnul Iisus Hristos. L-au întrebat și au pus întrebări și nu le-au răspuns la întrebarea lor. Nu te obligă nimeni să răspunzi la întrebare. Deci, spui adevărul sau minți? Nu, de poți să spui altceva. Și le-a spus altceva. Domnilor, ia gândiți-vă, păi eu dacă aș avea atâtea Biblie, credeți că le-aș ține în casă? Și eu zic că, hai dreptate, zice, nu ne-am gândit la așa ceva. Și l-au lăsat și au plecat. Asta a fost tot. Dacă aș avea atâtea Biblie, credeți că le-aș ține în casă? Și le-a orbit Dumnezeu mintea la acești oameni care erau foarte pregătiți în investigații și în percheziții și așa mai departe. Și eu zic, nu ne-am gândit la așa ceva. Da, mâna cu ei, au plecat și au văzut de treabă. 6. Prețuirea timpului. Versetul 16. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici. Prețuirea timpului. Într-un fel a renunțat la timp sau într-un fel i-a privat pe alții de prezența lui sau de ajutorul pe care putea să-l dea celor din Efes, însă în alt fel prețuia timpul în perspectivă, într-un alt plan, pentru un alt interes al împărăției care era major față de cel al cederii aici în Efes. Pavel a stat multă vreme în Efes, de data asta hotărăște să treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici. 7. Prețuirea Ierusalimului. 11, tot versetul 11. Că se grăbea, că dacă îi va fi cu putință, versetul 16, dacă îi va fi cu putință să fie în Ierusalim. Prețuirea timpului, prețuirea Ierusalimului. Sigur că Ierusalimul avea un loc special în inima lui Pavel și în inima tuturor evreilor. Ierusalimul era locul ales de Dumnezeu, cetatea păcii, acolo unde se suiau semințiile după porunca lui Dumnezeu să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și urma ziua cincizecimii, una din marile sărbători de peste an, una din cele trei mari sărbători în care toți bărbații se adunau în Ierusalim să aducă jertfe, să se închine. Mulțimi, sute de mii de pelerini erau la Ierusalim de ziua cincizecimii, am mai amintit despre asta. Pavel vrea să ajungă de ziua cincizecimii? De ce? Credeți că Pavel însemnau ceva jertfele pentru Pavel la ora asta? Nu mai însemnau nimic? Pavel știa că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Pavel știa că s-a terminat cu jertfele, Hristos este jertfa supremă, El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, dar cei din Ierusalim. Dar mulțimile care veneau și aduceau jertfe, ei știau? Nu știau. Și trebuia să știe și acești oameni. Și Pavel trebuia să meargă acolo și să le spună, Hristos a venit, mielul pascal a venit, s-a jertfit odată pentru totdeauna. Și vedeți că nu e legat de această zi a cincizecimii, nu e legat de ritualul ei, ci Pavel este legat de semnificația ei și de importanța ei. A venit ziua cincizecimii la ceasul acesta? A venit. Duhul Sfânt a coborât peste biserică și atunci mii de oameni s-au întors la Dumnezeu, au fost răpunși în inimă. Pavel trebuie să le arate și să le predice Evanghelia Mântuirii, să-L predice pe Hristos, care este și Paște, este și cinzecime, este și corturi. Aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și al oricărei stăpâniri. Și folosește ocazia asta și folosește toate ocaziile să-L vestească pe Hristos. Spuneam săptămâna trecută că dacă la sute de mii de oameni acolo are ocazia să-L vestească pe Hristos și dacă mulți din aceștia vor crede, erau din toate semințiile, din toate părțile Israelului. Dintr-o dată gândiți-vă cât de eficientă devenea lucrarea de evangelizare în Israel, printre evrei. Pavel nu putea să fie în același timp în toate părțile din Israel. Însă iată că erau evrei adunați din toate părțile aici și dacă măcar din fiecare seminție, 4, 5, 10, s-ar fi întors la Dumnezeu, oamenii ăștia se întorceau înapoi. După sărbătoarea cincizecimii, se întorceau înapoi în zonele lor din Israel și aceștia deveneau ei lucrători, evangheliști, misionari, apostoli și Evanghelia putea dintr-o dată să cuprindă tot Israelul. Și 8, prețuirea ocaziilor. Tot aici, să fie la Ierusalim de ziua cincizecimii. Am vorbit despre asta, ce înseamnă să răscumpărăm vremea prinzând ocaziile, să prețuim ocaziile și să le folosim pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu și pentru mântuirea celor pierduți. Concluzia? Prețuirea voii lui Dumnezeu. Tot versetul 16. Deveți să cheie cu patru lucruri de preț. Meditația aceasta noastră. Concluzia este prețuirea voii lui Dumnezeu. Dacă îi va fi cu putință să fie în Ierusalim în ziua cincizecimii. Și mai învățăm încă ceva despre felul de viața lui Pavel și despre planificarea lui Pavel și despre ceea ce credea Pavel în toată lucrarea lui Dumnezeu. Nu avea o mare încredere în sine. Cu siguranță va fi în Ierusalim de ziua cincizecimii, ci încrederea lui era în Dumnezeu. Și știa că îl vor paște primejdii peste tot și știa că are nevoie de protecția lui Dumnezeu, de călăuzirea lui Dumnezeu ca să-l conducă în pace și dacă e cu putință să ajungă în ziua cincizecimii la Ierusalim. Și felul acesta de viața lui Pavel se potrivește în întregime cu cuvintele Scripturii și cu cuvintele celorlalți apostoli. Spune și încheiem cu versetul acesta, auziți ce spune Apostolul Iacov în capitolul 4. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Alți oameni care planifică. Vedeți că toți oamenii planifică? Deci toți planifică. Dacă nu planifică, își planifică eșecul. Astăzi sau mâine ne vom duce, cum e planificarea asta? E urgentă. Acum, pe moment, e presantă, e ocazia, acum trebuie să o folosim, acum e prețul maxim, acum trebuie să vindem, acum trebuie să cumpărăm. Azi sau mâine ne vom duce cu tare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Ne putem să ne gândim și altfel aici, la planificarea asta. Azi sau mâine vom pleca, e urgent să plecăm, aici nu mai putem câștiga. Ne ducem și stăm acolo un an, facem negustorie, câștigăm, ne întoarcem înapoi și investim și lucrăm și facem aici. Vă sună familiar? 2 milioane de români, 3 milioane de români, azi sau mâine o să plecăm, e urgent, trebuie să plecăm, nu mai putem. Facem, stăm un an de zile, ne planificăm cât să stăm. Un an s-au făcut 7, s-au făcut 10, s-au făcut 15, copiii au rămas singuri aici. Copiii drogați, copiii pe internet, copiii pierduți, bunicii au îmbătrânit, bunicii au murit, copiii trebuie luați și duți în alte părți, trebuie să ia autoritățile și să-i adăpostească pe undeva și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un nabur care se arată puțin tăl și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți. Și acum, altă planificare, altă perspectivă, altă gândire, altă subordonare. Dincolo ei erau stăpâni, peste tot. Noi ne vom duce, vom face, vom câștiga. După aceea o să ne întoarcem înapoi. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți. Dacă totul e condiționat, dacă va voi Domnul. Vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Aici nu mai este negustoria. Nu mai este nici anul de care vorbeau ei. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți? ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și Domnul îi spune, nebunule, în noaptea aceasta, acum, asta e urgența, sufletul, și ți se va lua în noaptea aceasta, nu planifica pentru ani, ce vei face, să mănânci, să bei și, și așa mai departe, în noaptea asta, asta e urgența, urgența împărăției este sufletul. Acum ți se va lua sufletul și toate aceste lucruri care le-ai strâns, pentru cine vor fi. Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. A vrut, dacă îi va fi cu putință, să fie la Ierusalim de ziua 50.000. Dacă va vrea Domnul, vom trăi. Și ar putea să nu mai trăiești până când să ajungi acolo. Să se rupă corabia pe mare. Și gata, toți se neacă și toți mor. Pericolele erau multe, multe pericole. Dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Prețuirea timpului, prețuirea Ierusalimului, prețuirea ocaziilor și mai presus de toate, prețuirea voii lui Dumnezeu. Dacă va voi Domnul. Și cu siguranță că Domnul vrea să facem lucrarea Domnului, cu siguranță că Domnul vrea să mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, cu siguranță că Domnul vrea să vestim Evanghelia, cu siguranță că Domnul vrea ca sfinții să fie împreună în unitate, cu siguranță că Domnul vrea să toarne Duhul lui cel Sfânt peste toți, pentru că așa a spus că în zile din urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură. Dacă va voi Domnul, sunt niște lucruri certe, care știm că Domnul le vrea, să le căutăm toate aceste lucruri. Dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Amin.